Hortzileria eta sindikatuko eledunarekin biltzeko egune tenoriare hementxe dugu eta bueno, aitzineko azken astetan bezalaxe, Patxiko Irisarri, etxarrastarra eta sindikatuko idazkari nagusia hementxe bildiko dugu. Egunon, Patxiko?
Uno mai.
Hola, xe, eta azkeneko aldian ikusten Nafarroan eta edaturiko, abian martxan patutako lehortearen mailaren bilkura baten arirat mintzatu ginen. Baina, hoxe, Nafarroko eta aipatiko dugu, baina behar da peninsulan gertatzen ari den are bai. Hemen gainera ez Nafarro zuan jakin, baina iparraldean eskolarriko zati handi batean Kantauri isuri alderat eta dagon zatien euri poliki egin du. Lurrere ase dela erran iteke, baina ez denean eta ire kontuan hartzeko da Patxiko.
Bai, hala da. Hemen berria da oraindik lehortean gaudela. Nafarroan, naiz eta zuk aipatu bezala iparraldeko isuri honetan nahiko euria botagun eta bueno, asteburu honetarako ere zeo zer ematen dute. Ba, aipatu behar da tuteratik beti ez dula gur tantarik ere bota, ez dute litro bat ere jaso, eta hortxe jarraitzen dute larri-larri, ez? Eta gero, bueno, Espainia mailan zer erranik ez, ez? Eta, bueno, horren ari da, ba, justuki joan dela aste bat, joan den ostiralean, atera zuten Espainia mailan errege dekretu bat, nun agertzen diren hor, ba, lehortea dela eta diru laguntza batzuk. Eta bueno, horren inguruan ariko solasean.
Hoxe, beraz, eman edo, atra da bai, diru laguntzaren nondik norakoa, eta saiatik gora piket hori agertzen, ez dakitze inguru hau ere, hortiko den bere baitan horrek, edo nola ukitiko duen gure alderdi hau edo Nafarroa berosotasunean.
Bai, bueno, errege dekretu hori atera zelikan, Espainia osoa hiru zatitan banatu zuten, ez? Oso egoera kaskarrean dauden autonomiak, eta hor sartzen dira ba, Andaluzia, Aragoi, Kastilla-La Mantxa, Katalunia, Extremadura, Murzia eta Komunitate Valentziarra. Erdian, erdiko maila batean egonen ziren Castilla-León, Madrid, Errioxa eta Nafarroa, bere osotasunean, eta gero afekzio edo lehorte txikiagoa dutenak, ba, Asturias, Kanarias, Kantabria, Galizia eta Euskadi, ez? Importantea da, segun eta non kokatzen zaren, zeren gero horren arabera joaten dire diru laguntzak, eta orduan errege dekretu honetan kantitate batzuk atera dira, eta hori kobratuko dute ba, lehorte altua duten hoiek, lehorte erdia edo ertaina dutenak, eta hori gure kasua izanen da, basoz kantitateak ehuneko berrogeita hamarrera jaisten dira, eta txikia dutenak hor jartzen diren kantitatearen ehuneko hogeita bosta. Beraz, naiz eta hemen Nafarroan iparraldean euria egin, Nafarroa bere osotasunean sartzen denez, ba hemen bastan malderrekako jendeak eta, bueno, abeltzainak, eta, bueno, baita leitzaldean, eta naiz eta euria egin, ba, diru laguntza hori ere kobratuko dute.
Bueno, beraz, baten batek errein du, bueno, olako gura izan ezkero, ba, beren gaitzerdi hor erdibidean.
Bai, bueno, hemen diru laguntzak kobratu egin dira, baina sartzen diren bezala, segur nago, edo beste aldetikan ateratzen direla ziztu bizian, ez? Eta hemen, ja sartuko gara pixkatu alde azaltzen
Zenbatekoak.
nolako diru laguntzak diren, ba hor, haragi behi sektoriari manen zaie, esneko behia dituztenek ere kobratuko dute, baita ardiak eta hauntzak direnak, dutenak markatu. Aldiz, behorra dituztenak, markatu, aldiz, behorra dituztenak, ba, hauek ez dire sartuta, diru laguntza hauetan sartuta, eta hori bai, ene sindikatutik eskatu dugu, ba, sektore horrek ere, hor egon behar duela, eh? Eta gero baita ere, sartu dituzte, ba, erle zaintzan aritzen direnak, hori ere sartu dituzte, baina, bueno, irbide pixkatea azalduko dugu, gero. Beraz, araitako behiak dituztenak, horiek kobratuko zuten, €168 gutxi gora bera. Horre badire tope batzuk, ba, lehen da biziko 250 behiak hori kobratuko zuten, eta gero hortiko iti, kantitate horren erdia. Esneko behiak dituztenak horiek topea 725 behi dira, eta hauek €30 behi bakotxeko kobratuko zuten. Esnetako ardietan berriz, ardiak eta hauntzak 5,5 € gutxi gora bera ardi eta hauntza bakotxeko, eta araitako ardiak eta hauntzak, ba hauek 9 € buru bakotxeko. Gero aipatu behar da, zuk zure baserria txikia aldi duzu, eta naiz eta diru laguntza hauek kobratzia tokatu, ba, 200 € baino gutiago baldima da, ba, diru hori etzuten bidaliko. Beraz, 200 € baino gehiago kobratu beharko zenuke, diru laguntza hau kobratzeko, ez? Eta gero, aipatu dut baita ere, erle zaintza, hemen erleak toki batetik bestera ibiltzen dituztenak kobratuko zuten, eta biharko zituzten 150 erlaski baino gehiago. Hemen Nafarroan gainera Nafarro zorako 3.000 € bakarri dire, eta bueno, hemen sektor honetan egiarran, oso diru kopuru eskasa kobratuko dute erle zaintzan ari direnak, ez? Baina, bueno, hotxe honen da diru laguntza hori, hemen pues, euri egin du, eta espero dezagun, ba, bazka ere horren arabera biltzea, izan ere lastoa, gaur goizian irakurtzen nun, gastoa ja jarri dela 120 € tonelada, eta hau da izugarria, hain dela diute konparatuta, pues casi laukoiztu egin da lastoan prezioa, eta Espainia mailan ez dago lastorik, eta horrek ekarri du izugarri igotzea prezioa, ez? Eta gero, bueno, pentsuare hotxe dabil, pixkoate zire aldaketa, pixkoate jeitsi egin dira, baina pentsua ez da horren arabera jeitsi, eta ez dakit, baten bat negozio egiten ari eta den gure kontura. Eta, bueno, pixkoate horiek izan ziren diru laguntzak. Gero, aipatu behar da baitere aparte, pakarekin zer ikusia duten neurri batzuk ere hartu direla, eta bat da, pak egiteko epea berez martxoan, 30-an, martxoan bukaeran bukatzen zen, eta hor hilabete bat luzatu dute, leorte dela eta batzuk beraien lurretan eta erein edo landatu behar zituzten gauzak, pues igual aldatu imar dituzte, eta horrein atikan luzatu dute hori Espainia osoan, ne? Eta nazkik guri de horrek ere afektatzen digu. Orduan, hori, pakan inguruan aipagarriena behar bada hori, ez? Eta hau izan zen pixkat aipatu nahi nuena, gero, bueno, hainbat eta hainbat neurri hartu dire, ba, baina, bueno, hemen bastan maldarrekan, bastan maldarrekerekin zer ikusi guti dutenak, ez? Bat ez ere, ba, gure estatzen diren lurretan, eta, bueno, hor baituzte obari batzuk, eta bueno, azkenian, nomara Espainia osorako egiten den, ba, bueno, hor dire neurriak, ez? Ah, bueno, eta bukatzeko, bai aipatu nahi nuen, hori entzuna izanen du, zeburzki ba, abeltzain eta nekazari guztiak, ba, hasiko dela ba, etxalde guztietan alako kuaderno digital bat igabiltzen, printzipioz irailan hasi berra zen, baina bueno, hori atzeratu indute, ba, oita laugarren urte arte, eta horren ekatzari txikiak urren urteko igailan nahi, hasi barko zuten. Hori gara pixkate atzeratu dute. Zenian, haure, etorriko den kontua da, atzeratu egin dute, baina, bueno, ez dute alde batera baztertu, ez. Eta hori xe da gaur pixkat aipatu nahi nuena gai honek.
Ba, lehorte edo idortearen harirat, hortxe, Espainiar gobernuak hor finkatutako bai diru laguntza horiek emateko irizpideak, eta, bueno, betire, horiek artiko lirateke, baina jakine, hortarako, bai, lehorteak, nola bai, iotako eguran egon behar, eta, bueno, hortarako baremo batzuk izanen direz, horiek jasualizateko.
Bai, baremuak aipatu dut leno, euneko berrogeita hamarra, lehen aipatu ditudan datu horiek, ja, euneko berrogeita hamarreko baremu horrekin izanen ziren. Adibidez, Andaluzian ara egiteko behiak dituenak, eunda berrogeita hamazazpi euro kobratuko zuen behi bakotxeko, eta aldiz hemen Nafarroan erdia. Irudoita emezortzi, lehen aipatu dudan kantitate hori, ez?
Hoi bai, Patxiko, baino diot, hori kobratiko zen egoera jakin batean, ez?
Bueno, egoera jakin batean ba, gaur egungo egoeran, eta lehen aipatu dudan bezala hemen Nafarroan, eta gure alderdian naiz eta euria egin Espainiar estatuak nola sartu duen Nafarro osoa ba, erdiko kategori horretan, hau da, lehorte taina horretan, ba, berdin-berdin kobratuko du baztanen ardiak dituenak, edo kaparroson ardiak dituenak.
Beraz,
ardiak baldin baditu.
Aurten jasoko ditu horiek, laguntza horiek.
Barkatu?
Aurten jasoko dituztera aurten laguntza horiek.
Bai, diru laguntza hauek aurten jasoko dituzte, eta gainera hau automatikoki egin dute, hemen hartuko dute zuk zer nolako PAK deklarazioa egin duzun, horra etzen dire zure animali kopuruak, eta animali kopuru horren arabera kobratuko da. Beraz, hemen ez da inolako eskaera berezirik egin behar, baizik eta hau bueno, hor modu automatiko batean etorriko zen. Printzipioz aurten eta azkartasun batekin, azkartasun hori ez dakit zer den, administrazioan igual azkar kobratzea da hemendik hiru lau hilabetera kobratzea, baina bueno, beti ere aurten bai.
Ba, hoxe, gaurko la berrie, Patxiko, horrekin utziko dugu, aste ontako, eta, bueno, duen nian ere, eta ontakoetan segitiko dugu, zuekin ere hartu manian.
Izanen da, zer ikasi eta zer baitatu gai.
Erki, Patxiko, ba, izan ongi eta askar mile.
Eskerrik asko zer, bai.